Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Ցերեկային մեր եթերում առանձնացրել ենք հետևյալ թեմաները։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետը շահարկումների թեմա Երևանը, Բաքուն և Մոսկվան միմյանց մեղադրում են մանիպուլյացիայի մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստին հայտարարեց, որ 44 օրյա պատերազմից հետո անհետացած զենքի մեծ քանակ կա։
Ապօրինի զենք զինամթերքի փնտրտուքի հետ կապված մեթոդաբանությունները պետք է որոշակի վերանայեն։
Հունիսի 12-ին Բաղրամյան Դեմիրճյան Խաչմերուկին տեղի ունեցած բախումներից ուղիղ 3 ամիս անց որևէ մեղադրյալ ոստիկան չկա։ Կիևում գտնվող Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ու Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը Զելենսկու հետ քննարկել են Ուկրաինայի կողմից Ռուսաստանի դեմ հերահար զենքի կիրառման սահմանափակումները վերացնելու հարցը։ Նախ սակայն Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Երևանը հերքում է Բաքվի պնդումը, թե կեսգիշերից անց մոտավորապես 1 ժամվա ընթացքում հայկական կողմից կրակ է բացվել Նախիջևանի ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Նախորդին ևս Ադրբեջանը պնդել էր, թե նույն ուղղությամբ հրադադարը խախտվել է, ինչը Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել էր։ Հայկական կողմը կրկին հիշեցնում է իր առաջարկը համատեղ մեխանիզմ ստեղծել հետաքննելու հրադադարի խախտումների դեպքերը կամ այդ մասին հաղորդագրությունները։ Երևանի այս առաջարկին Բաքուն որևէ կերպ չի արձագանքում։ Ադրբեջանը բանակցություններ է վարում Իրանի տարածքով հաղորդակցության ուղիների բացման համար, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Այխան Հաջիզադեն Real TV-ի եթերում։ Հաջիզադեի խոսքերով Հայաստանը խեղաթյուրում է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը եւ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցերով Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քալեչը քննարկել են Հարավային Կովկասում կայունության եւ խաղաղության հասնելու ուղիները։ Այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամլոյց առայությունը։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 11-ին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը տեսակապով ելույթ է ունեցել Ղրիմի հարթակ 4-րդ համաժողովում եւ հայտարարել, որ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը եւ անկախությունը Անկարայի աջակցությունը մնում է անսասան։ Էրդողանը հայտարարել է, որ Ղրիմը Ուկրաինային վերադարձնելը միջազգային իրավունքի պահանջ է հանդիսանում։ Ղրիմի հարթակը Ուկրաինայի դիվանագիտական նախաձեռնությունն է, որի նպատակը Ռուսաստանի օկուպացիային հակազդելն է։ Պաղեստինի փախստականների օգնության ՄԱԿ-ի մերձավոր արևելյան գործակալությունը այսօր հայտնել է, որ Իսրայելի հարվածի հետևանքով իր 6 աշխատակից է զոհվել։ Պատերազմի սկզբից ի վեր 1 առանձին միջադեպում սա ՄԱԿ-ի աշխատակիցների ամենամեծ զոհերի թիվն է։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հայտարարել էր, թե ինչ կատարվում է Գազայում, բացարձակապես անընդունելի է։ Իսրայելը ՄԱԿ-ի աշխատակիցների դպրոցի շենքին հարվածել էր սեպտեմբերի 11-ին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք ծրագիրը։ Ինչ է ի վերջո գրված 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում, որ արդեն տևական ժամանակ է շահարկումների առիթ է դարձելու Երևանը, Բաքուն ու Մոսկվան միմյանց մեղադրում են մանիպուլյացիայի մեջ այս կետի մեկնաբանության հարցում։ Երեք ազգային ժողովի ամբիոնից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ է ապահովել եւ երաշխավորել ավտագությունը Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև, այնպես ինչպես գրված է հայտարարության 9-րդ կետում։ Մեջբերեց այդ կետից տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնում են Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության մարմինները, իսկ թե կոնկրետ ինչ գործառույթ պետք է ունենային ռուս սահմանապահները, Փաշինյան այդպես էլ չհստակեցրեց։ Իսկ այս ընթացքում կոշտ արձագանք Մոսկվայից մեղադրում են գրվածից հրաժարվելու մեջ։ Բաքուն էլ խոսում է այլ ընտրանքային տարբերակների մասին։ Շողի Գալստյանն է փորձել պարզել այս փաստաթղթի 9-րդ կետի հետ կապված նրբությունները։
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրած Հայաստանը, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը շարունակում են միմյանց մեղադրել այդ փաստաթղթի 9-րդ կետը մանիպուլացնելու եւ ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար։ Ընդ որում, վերջին 1 ամսում Մոսկվան եւ Բաքուն դառնում են գրեթե ամենօրյա ռեժիմով։ Ավելին, ռուսական կողմից պնդեցին, թե Երևանն է Սյունիքի մարզով հաղորդակցությունների ապաշրջափակման մասին հայտարարությունը սաբոտաժի ենթարկում։ Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետը սահմանում է, ապա շրջափակվում են տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը։ Հայաստանը երաշխավորում է Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բեռների երկու ուղություններով անխոչնդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ էլ խորհրդարան էր եկել փաստաթուղթը ձեռքին։ Նախ կարդաց հայտարարության այս հատվածը, ապա մեկնաբանեց.
Չկա որևէ բան ստեղ գրած, որ ինչ որ մեկը ինչ որ տեղից պետք է գա, երաշխավորի անվտանգություն ապահովի և կազմակերպի ամեն ինչը անում է Հայաստանի Հանրապետությունը և ստեղից է բխում իրավազորության և սուվերենության մասին մեր պատկերացումները, որը մենք արտահայտել ենք Հաղորդության խաչմերուկ նախագծ։
Նույն 9-րդ կետի վերջին նախադասությունը վերաբերում է ռուս սահմանապահներին։ Այստեղ նշված է, տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնում են Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Փաշինյանը այս դրույթը մեջբերելիս այդպես էլ հստակ չասաց. Ինչ գործառույթ պետք է իրականացնեին ռուսները համաձայն ստորագրված փաստաթղթի։
Որն է գրած, որ այս ԱԴՑ սահմանապահ ծառայության մարմինները պետք է տեղում ներկա լինեն։ Որ դեա գրած տենց բան, չկա տենց բան գրած, որովհետև եթե նույնիսկ նկատի առնվում Հայաստանում ռուս սահմանապահների ներկայությունը, այդ ռուս սահմանապահների ներկայությունը մեր երկրում պայմանագրային հարցը Հայաստանի որոշման հարցն է, այսօր որոշելա, որ ներկա են իրանք, վակարա որոշի, որ ներկա չեն իրանք։
Բաքվից այսօր կրկին պնդել են, Հայաստանը խեղաթյուրում է նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը։
Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը վստահ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը գիտի ինչի տակ է ստորագրել, նկատի ունենալով նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում անդրադարձել է Փաշինյանի հայտարարություններին։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Իվերջո նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունում գրված է, որ ռուսները պիտի հսկեն ճանապարհը, թե ոչ։
Վերահսկողությունը իրականացնում է Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայությունը, դա գրված է այդտեղ բառացի։ Դա ոչ ես եմ ասում, ոչ ես եմ ուզում, Նիկոլ Փաշինյանը բանակցել է եւ այդ փաստաթուղթը ինքն է ստորագրել։ Ես վստահ եմ, որ ստորագրման պահին էլ հասկանելի է իհարկե կոնտեքստը, իրավիճակը, պատերազմը կանգնացնելու իմպերատիվ կար, բայց միևնույն ժամանակ ինքն է ստորագրել այդպես փաստաթուղթը։ Հիմա վերահսկողություն բառը իհարկե մեկնաբանության հարցը, բայց ստորագրելիս պետք է որ հասկանաս, չէ՞, ինչա դա նշանակում։ Հիմա երեք ասումա հողի վրա վերահսկողություն ոչի նշանակում, հենց հողի վրա վերահսկողություն օթում է նշանակում։ Ես չգիտեմ ինչ նկատի ունի։
Ասում է, ասուլիսին բացատրել է մոնիտորինգ, դա կարող է լինել Մոսկվայում էլ ինչ-որ կենտրոնից էկրաններով մոնիտորինգ անում։
Ինձ համար խնդիրը այլ է։ Առհասարակ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մասին եւ այն էլ միայն 9-րդ կետի մի դրվագի մասին խոսելն ինքնին աբսուրդ է։ Նոյեմբերի 9-ի համատեքստը Լեռնային Ղարաբաղն էր, Լաչինի միջանցքը, ժողովրդի անվտանգությունը։ Հիմա Արցախն ամբողջությամ օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից, Լաչինի միջանցքը չկա, ժողովրդն էլ այնտեղ չի ապրում։ Ինչու եք այդ ամբողջ փաթեթից քննարկում 9-րդ կետի, այն էլ մի առանձին դրվագը։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը չգիտես ինչու ասում է, այո, ես ընդունում եմ, որ այդ ճանապարհի առանձնահատկություն գոյություն ունի։ Ինչ առանձնահատկություն։ Այդ ճանապարհի մասին առանձնահատուկ խոսվել է, որպես զուգադրում Լաչինի միջանցքի հետ։ Հիմա Լաչինի միջանցքը չկա։ Այդ ճանապարհի առանձնահատկությունն ինչու՞ն է կայանում։ Ինչո՞ւ դու առանձին հենց դրա մասին խոսում, եւ ոչ թե բոլոր կոմունիկացիաների ապաշրջափակման մասին։
Սա հասկանալի է։ Եվ երկրորդը, հայտարարությունում էլ առանձին նշվում այդ ճանապարհատիկին Գրիգորյան, ասում է, բոլոր ճանապարհները ապաշրջափակվեն եւ Ադրբեջանը կապ ունենա Նախիջևանի
հետ։ Ես այնպես եմ ասում, եթե բոլոր ճանապարհներն ապաշրջափակվում են, այդ երկրորդ հատվածը, որ խոսում է Նախիջևան-Ադրբեջանին կապող երթուղի մասին, դա բերվել է որպես զուգահեռ Լաչինի միջանցքին։ Հիմա եթե Լաչինի միջանցքը չկա, սրա մասի խոսելն ուղղակի անիմաստ է։
Հունիսի 12-ին Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկին տեղի ունեցած բախումներից ուղիղ 3 ամիս անց որևէ մեղադրյալ ոստիկան չկա։ Միջդրգործով մեղադրանք է առաջադրվել 16 ցուցարարի նկատմամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների հավաքը ոստիկանությունը ցրեց հատուկ միջոցների եւ ուժի կիրառմամբ։ Ավելի քան 100 մարդ ուժեց, նրանցից 57-ը ստացել էին բեկորային վնասվածք։ Նկատենք, որ հունիսի 12-ի հանրահավաքից ժամեր անց իշխանությունները ոչ միայն արդարացրին ոստիկանական գործողությունները, Ալևը, այլև հենց վարչապետ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնեց նրանց ծառայության համար։ Արդյոք սա արդեն ազդակ էր իրավապահների համար։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ամփոփում հունիսի 12-ի դեպքերի վերջին 3 ամիսների զարգացումները։
Մայրաքաղաքի կենտրոնում ընդդիմադիրների հավաքը հատուկ միջոցներով ու ուժով ցրելուց 3 ամիս անց էլ քրեական գործում մեղադրյալ ոստիկան չկա։
Այստեղ իհարկե մենք կարող ենք տեսնել նաև քաղաքական ենթատեքստ, որովհետև բոլոր դեպքերում հատուկ միջոցների կիրառման թույլատրելիությունը եղել է նաև հովանավորչություն քաղաքական բարձրագույն պաշտոնյաների կողմից։
Հունիսի 12-ին խորհրդարանի մոտ վարչապետի հրաժարականը պահանջող ցուցարարների ուղղությամբ ոստիկանությունը նրանքներ էր նետել 57 քաղաքացի բեկորային վնասվածքեր ստացել։ Ընդ որում նրանցից Եսայի Քարամյանը կորցրել էր 3 մատները։ Շուրջ 50 քաղաքացի էլ հիվանդանոցներ էր տեղափոխվել ոստիկանական բռունցքների ու մահակների պատճառած վնասվածքների հետևանքով։ 2 օր անց քնչական կոմիտեն քրեական գործ էր հարուցել, փորձելով պարզել, արդյոք ոստիկանությունը գործել է օրենքի սահմաններում։
Տեղի ունեցել հարցակում ոստիկանների վրա։ Ոստիկանության հակազդեցությունը եղել է իրավաչափ եւ պրոֆեսիոնալ։
Ինչու են իրավապահները հապաղում։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանը հիշեցնում է նույն օրը վարչապետի ոստիկանությանն արդարացնող հայտարարությունը։
Ընդհանրապես ցանկացած նմանատիպ պարագայում քաղաքական բարձրագույն պաշտոնյաների հայտարարությունները ազդեցություն են ունենում քնչական մարմինների վրա, եւ դա արդեն իսկ պրակտիկա է, որը մենք տեսել ենք մեր կյանքի ընթացքում, եւ այդ արատավոր պրակտիկաները ցավալիորեն դեռևս շարունակվում են։
Ցույցը ցրելուց հետո իրավապաշտպանները պնդել էին, որ ոստիկանությունը ցույցը ցրելիս այն ժամանակ դեռ արգելված զարյա 3 նռնակներ էր կիրառել։ Այս իրադարձությունների 2 շաբաթից արդեն առողջապահության նախարարությունը շտապել էր փոխել 2012 թվականից գործող հրամանը եւ մինչեւ այդ արգելված զարյա 3-ը դարձրել թույլատրելի։ Իրավապաշտպանները պնդել էին, սա արվել է հենց հունիսի 12-ին զարյա 3-ի կիրառությունը արդարացնելու համար։ Առողջապահության նախարարն իր հերթին հերքել էր մեղադրանքները։
Կառավարության նիստում, երբ այսօր գլխավոր դատախազը մտահոգություն հայտնեց, որ աջելեն զենքի գործադրման առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեպքերը, վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ 44 օրյա պատերազմից հետո անհետացած զենքի մեծ քանակ կա։ Այս մասին դեռ տարվա սկզբին հայտարարել էր ներքին գործերի նախարարը, անգամ նշելով անհետացած զենքի հստակ թիվը։ Խոսքը ըստ նախարարի 17,000 ինքնաձիգի մասին էր։ Ուշագրավ է, որ պատերազմից հետո քաղաքացիների մոտ անվերահսկելի թվով զինամթերքի առկայության մասին դեռ 2021-ին նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում վարչապետն էր խոսել։ Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն, այդ ժամանակ հայտարարել էր, որ հենց իր որոշմամբ է այդ զենքը քաղաքացիներին բաժանվել։ Այսօր Փաշինյանը խոսում էր ապօրինի զենք զինամթերքի փնտրթուկի հետ կապված մեթոդաբանությունները վերանայելու մասին, թեմային Արտակ Խուլյանն է առադարձել։
Մենք 44 օրյա պատերազմից հետո ունենք անհետացած զենքի մեծ քանակ։
Որտեղ են 44 օրյա պատերազմից հետո անհետացած 17,000 ինքնաձիգերը, որոնք պատերազմ մեկնող քաղաքացիներին բաժանվել էին հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ։ Ռազմական գործողությունների ավարտից գրեթե 4 տարի անց հայտնի չէ։ Զենքով հանցագործությունների շեշտակի աճի ֆոնին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստում միայն հաստատեց. Այս ընթացքում ոչ մեծ արդյունք են գրանցել ապօրինի զենքի հայտնաբերման ուղղությամբ։ Նա սակայն վիճակագրություն չներկայացրեց։ Հարցն ըստ էության այնքան լուրջ է, որ կորած զինամթերքի թեման նաև անվտանգության խորհրդում է քննարկվել։
Ներքին գործերի նախարարին այդ թեմայով տվել եմ հանձնարարականներ, որ մենք զենքի, ապօրինի զենք զինամթերքի փնտրտուքի հետ կապված մեր մեթոդաբանությունները պետքա որոշակի վերանայենք, որովհետև այն մեթոդաբանությունները, որոնցով մենք աշխատել ենք, իրենք այլևս չեն համապատասխանում նոր մարտահրավերներին, եւ պետք է ասեմ, ինչքան հասկանում եմ, այդ նոր մեթոդների կիրառությամբ մենք արդեն որոշակի ոչ մեծ, բայց ոչ թե հաջողություն, այլ արդյունքներ կան։ Այդ մեթոդով կարողանում ենք ապօրինի զենք զինամթերք հայտնաբերել։
Միջդեռ ամիսներ առաջ ներքին գործերի նախարարության ազատությանը հայտնել էին, թե ինքնաձիգերի զգալի խմբականակի վայրը արդեն պարզվել է։ Թե խոսքը ինչ քանակի մասին է եւ ինչու այն իրավապահները չեն արգրավել, գերատեսչությունից չէին պարզաբանել։ Ազատությունը կրկին դիմել է ներքին գործերի նախարարություն, պարզելու թե ի վերջո արգրավել են այդ ինքնաձիգերը, եւ եթե այո, ապա ինչ քանակի մասին է խոսքը։
17,000 ինքնաձիգ կա, որ այսօր անհետացել են։
2020-ի պատերազմից հետո կորած ահռելի քանակությամբ զինամթերքի մասին տարեսկզբին ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանն էր հայտնել։ Կառավարության այսօրվա նիստում ոչ ներքին գործերի նախարարի տեղակալը, ոչ էլ վարչապետը ու մյուս պաշտոնյաները այդպես էլ չհստակեցրին, ինչպես է ստացվել, որ պետությունը չի կարողանում պարզել իր իսկ կողմից բաժանված զենքի ճակատագիրը։ Միայն հաստատեցին, օրինակ այս տարվա 8 ամիսներին գրեթե 55% աճել է հրազենով ու այլ ռազմամթերքով հանցանքների թիվը։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի 2023-ի 8 ամիսներին հրազենով ու այլ ռազմամթերքով 44 հանցանք է իրականացվել, իսկ 2024-ի նույն ժամանակահատվածում դեպքերը հասել են 68-ի։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմին անդրադառնանք, թեժ մարտերի ֆոնին Կիևում գտնվող Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ու Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը Զելենսկու հետ քննարկել են Ուկրաինայի կողմից Ռուսաստանի դեմ հեռահար զենքի կիրառման սահմանափակումները վերացնելու հարցը։
Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավար Էնթոնի Բլինքենը Կիև կատարած այցնավարտումը այդպես էլ հրապարակավ չհստակեցնելով Ուկրաինայի իշխանությունների հետ բանակցությունների գլխավոր հարցի վերաբերյալ Վաշինգտոնի դիրքորոշումը։ Զելենսկու վարչակազմը դաշնակիցներից պահանջում է թույլ տալ կիրառել արևմտյան ծանր սպառազինությունը Ռուսաստանի խորքում գտնվող թիրախներին հարվածելու համար։ Բլինքենն ու նրա բրիտանացի պաշտոնակից Դեյվիդ Լամին երեկ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում հրապարակեցին իրենց դիրքորոշումն այդ հարցով, խոստանալով Կիևի խնդրանքը հասցնել Վաշինգտոն, որտեղ վաղը նախատեսված է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի եւ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի հանդիպումը։
Մենք արտահերտ կարգով աշխատում ենք, որպեսզի շարունակենք ապահովել, որպեսզի Ուկրաինան ունենա այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է արդյունավետ պաշտպանվելու համար։
Մինչ այդ Բլինքենն ու Լամին երեկ Կիևում հայտարարեցին Ուկրաինային մոտ 1.5 միլիարդ դոլարի լրացուցիչ օգնություն տրամադրելու մասին։ Ֆինանսական միջոցների մեծ մասն ուղղվելու է ձմռան ընթարաջ ուկրաինական էներգետիկ ցանցի ամրապնդմանը, որը Մոսկվան պարբերաբար թիրախավորում է։ Ռուսական զորքերն այսօր հերթական հարվածներն են հասցրել Ուկրաինայի էներգետիկ և այլ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա, հաղորդվում է առնվազն 14 վիրավորի մասին։ Ռուսական ուժերի կողմից չդադարող հրթիռակոծության ֆոնին Կիևը Վաշինգտոնից, Բերլինից, Փարիզից, Լոնդոնից ռազմական օգնությունից բացի համառորեն պահանջում է նաև չեղարկել Ռուսաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքները հրթիռակոծելու ոչ պաշտոնական սահմանափակումը, մի զարգացում, որն ըստ արևմտյան երկրների առաջնորդների կարող է էլ ավելի սրել ավելի քան 2.5 տարի շարունակվող արյունալի պատերազմը։ Հարցը նորովի օրակարգում հայտնվեց Ռուսաստանի կողմից իրանական բալիստիկ հրթիռների ձեռքբերման ֆոնին։ Արևմտյան հետախուզության տվյալներով անցած օրերին Մոսկվան Թեհրանից ՖԱԹ 360 տեսակի շուրջ 200 հրթիռ է ստացել, ինչը կարող է նոր թափ հաղորդել Ռուսաստանի պատերազմական ներուժին։ Կիևը պնդեց, որ պատժամիջոցների տեսքով արևմուտքի արձագանքը բավարար չէ, ավելի ուժեղ որոշումներ են անհրաժեշտ, հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
Տրամփ, Քամալա Հարիս ինչև առաջին հեռուստաբանավեճից հետո երկու կողմերն են իրենց հաղթանակած են համարում, իսկ լինի արդյոք երկրորդ դեմարդեմ հանդիպումը, Գևորգ Ստամբությանն է հետևել հետդեպատյան զարգացումներին։
Կմասնակցի արդյոք Դոնալդ Թրամփը նոր նախընտրական դեբատներին։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահն այս հարցի պատասխանը դեռ չունի։ Երբ դու հաղթել ես, երկրորդ անգամ նույնն անելու կարիք արդեն չկա, կտեսնենք, բայց կարծում եմ բանավեճը մեզ համար շատ հաջող էր։ Սա նման է բռնցքամարտի, երբ բռնցքամարտիկը նոկաուտի է ենթարկվում կամ միավորներով պարտվում է, առաջինն ինչի մասին սկսում է խոսել ռևանշն է։ Բոլոր հարցումները, սակայն, վկայում են, որ մենք ենք հաղթել, արդյոք մենք ռևանշի կգնանք, չգիտեմ, կմտածենք դրա մասին, չորեքշաբթի օրը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։ Նախկին նախագահի այս հայտարարությունները, սակայն, իրականությանն այնքան էլ չեն համապատասխանում սեպտեմբերի 10-ի բանավեճից հետո անցկացված հարցումների արդյունքները, վկայում են։ Թրամփի ելույթը բանավեճի ընթացքում շարքային ամերիկացիները շատ ավելի թույլ են գնահատում, քան Հարիսինը։ CNN-ի հարցման համաձայն, օրինակ, դեպի դեմոկրատներին ուղիղ եթերում հետևած ամերիկացիների 63%-ը հաղթող է համարել Քամալա Հարիսին և միայն 37%-ը Դոնալդ Թրամփին։ Յուգով սոցիոլոգիական ծառայության տվյալներով էլ Հարիսի ելույթն ավելի համոզիչ է որակել գրանցված ընտրողների 54%, Թրամփինը 31%-ը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանն էր, հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։